Și anume să ne apropiem mai mult de realitatea învierii Mântuitorului Hristos. Adică să facem loc în sufletul nostru acestei realități. Sărbătoarea Paștilor aduce și nu aduce lucrul acesta în sufletul nostru pentru că nu e timp. Patimile Domnului noi le pregătim intens, tot postul este o pregătire de fapt pentru ele și patimile Domnului beneficiază de acest ritual special care este săptămâna patimilor cu crescendo-ul ei de la învierea lui Lazar în continuare, seară dimineață, culminând desigur cu prohodul. Pe când odată cu noaptea de Paști, lucrurile se detensionează, vă spuneam, și deja ne și împuținăm, fibra noastră lăuntrică se subțiază tare, tare de tot și învierea rămâne doar așa, ceva destul de vag. Deci, pentru momentul acesta de astă seară, citirea care o socotesc totdeauna cea mai potrivită și de care ne folosim în slujba noastră de duminică seara și de luni dimineața, este textul de la Sfântul Marcu. Știm asta deja, că el este cel mai precis în a descrie ziua de duminică și cele care s-au întâmplat imediat după ziua de duminică. Adică ziua de luni, Mântuitorul a blestemat smochinul și în același timp a alungat pe vânzători din templul, adică din spațiul sacru, din locul destinat rugăciunii și întâlnirii omului cu Dumnezeu, Mântuitorul a alungat elementele degradante și lunecătoare și ispititoare care deformaseră rânduiala cultului. Și am accentuat altă dată ceea ce pune Mântuitorul în loc este, se vede de acolo unde marți dimineața, referitor la ceea ce s-a întâmplat luni, Mântuitorul vorbește despre credință și despre rugăciune. Despre credință și despre rugăciune. Și astăzi s-au citit aceste cuvinte și ele ne obligă să ne gândim și să înțelegem că Mântuitorul cere o vigoare lăuntrică care să dubleze ceea ce noi numim credință. Deci acest lucru, când cere ceva, să credeți că le-ați primit și le veți avea. Asta înseamnă, cum să spun, e ceva, nici nu știi cum să iei acest lucru. Deci e o certitudine. Cum o fi această certitudine? Cum o fi această certitudine? Cum o fi această credință în care, bineînțeles, nu un fel de nebunie în care închizi ochii și visezi că ai lucru pe care îl cer de la Dumnezeu. Deci nu-i simplu, nu-i simplu deloc. În orice caz, aceste elemente sunt menite să guverneze, să rânduiască relația binecuvântată de acum a omului cu Dumnezeu. În locul unei formule depășite și care nu mai rămăsese decât frunză verde. Decât foaie verde, nu? Smochinul, foaie verde. Deci forme goale, forme fără conținut, fără eficiență. Noi acum suntem cunoscători, nu? Citim și Noul Testament de foarte mulți ani, ne tot întâlnim cu textele. În epistola a doua, către Timotei, este un cuvânt care se citește și cândva, nu știu, peste an se citește și totdeauna este impresionant. Se referă la oamenii în vremile de pe urmă, spune aici la capitol. Extraordinar. Vor fi iubitori de sine, iubitori de argint, lăudăroși, trufași, blesfemiatori, nu asta. Zice, având înfățișarea credinței celei bune, dar tăgăduindu-i puterea. Deci, având înfățișarea credinței cele bune, dar tăgăduindu-i puterea. Acest lucru pe care Sfântul Pavel îl spune deja despre creștini, cum vor fi creștinii în timpurile din urmă, asta rimează extraordinar cu ziua de luni, cu examenul și cu judecata pe care Mântuitorul Hristos o face iudaismului în ziua de luni. Smochinul neroditor este iudaism. Deci, un cult, o religie care a rămas foaie verde. O religie care nu mai are vigoare lăuntrică, nu mai are mușchi, nu mai are nerv. Ea nu mai are eficiență. Ea e doar o formă bufantă, o formă frumoasă, o formă umflată, un balon și atâta tot. N-are vigoare, n-are eficiență. Exact cum spunea Cii. Zice, vor avea înfățișarea credinței celei bune, dar tăgăduindu-i puterea. Cum ar fi și noi, ortodoxi, 100%. După felul cum știm să facem metanile, după felul cum știm ce mâncare e de post, ce mâncare e de dulce, după cum știm care sunt regulile până la amănunt în biserică. Deci lucrul acesta se poate învăța, nu e greu. Nu e greu. Bine că unii oameni nu știu nici treaba aceasta. E problema lor. Problema noastră este să facem un pas mai departe. Deci de la forma aceasta a smochinului foaie verde, cum am ajuns și noi, trebuie să vedem ce a cerut Mântuitorul Hristos. A vorbit despre credință, despre credința aia în care în relația cu Dumnezeu tu ai o certitudine. Și de asemenea în relația cu Dumnezeu ai rezolvat și problema semenilor, problema socială. Să-l spune și despre aceasta, despre iertare. O credință care nu are numai forma credinței adevărate, ci și are și puterea credinței adevărate. Păi știți ce spune Sfântul Marcu, Sfântul Marcu, Evanghelistul Marcu, da? În Evanghelia Învierii, că a spus Mântuitorul Hristos, când i-a trimis la propovăduire, să mergeți să propovăduiți, și unii vor crede, unii nu vor crede. Dar cei care vor crede, le vor urma minunile acestea, semnele acestea. Citiți textul, ascultați, să-l citești la biserică. Păi, îl poate îl citim într-una biserică, nu? Când spune acolo care sunt semnele credinței însușite, deci cum arată o credință care are și miez, nu e numai formă, te iei de groază. Că niciunul nu trăim aceste semne ale credinței adevărate, ale credinței care nu are numai formă, ci are și miez. Nu e numai foaie verde, ci are și rod. Deci eu îmi pun această problemă și de aceea, uite, vă provoc la această denia zilei de luni și mie mi se pare că acolo este și miezul credinței sau credința sau relația noastră cu Dumnezeu nu este doar formă foarte bine șlepuită și rafinată, ci are și conținut când avem o relație puternică, vie, adevărată cu învierea, cu învierea. Deci care e relația noastră cu învierea Domnului? V-am mai spus lucrul acesta, nu? Nu stăm noi în genunchi, în picioare, duminica de o bucată de vreme și ne intră o spinos? Ați și început să vă plângeți. Uite, părintele, ce bine era când ne îngenuncheam, era mai comod. Acum, dacă nu stăm în genunchi, stăm numai în picioare, e foarte greu. Că scaune n-avem, uite, ăia care apucă scaune nu-i lasă și pe ceilalți și așa mai departe. Acest o spinos este o școală pe care o facem ca să ne aducem mereu aminte că există înviere. Că noi de-aia nu îngenunchem, pentru că liturghia este o slujba învierii, pentru că duminica este un paș al săptămânii și că realitatea învierii oarecum trebuie să ne izbească peste obraz și peste conștiința și peste atenția noastră mereu, din orice liturghie, oricând s-ar face ea și din orice zi de duminică. pe tot parcursul anului. Deci, am putea recunoaște, cel puțin din rațiuni pedagogice, ca să justificăm demersul nostru. Dar nu numai, e o realitate. Ne lipsește o relație cu învierea Domnului. Deci o relație personală, o relație de convingere, o relație de credință, oameni buni, de credință adevărată. Ajung eu și ce nu pot spune astă seară când s-a lungit prea tare, spune mâine seară și ne continuăm strădania, când fiecare seară tema aceasta va fi. Deci, e o chestiune de cultură generală care poate e valabilă și la liceu acum, nu știu dacă mai e valabilă sau pe la școli. Nu ai știu dacă mai e cultură generală în școală. S-ar putea să nu mai fie, să se fi desfințat această noțiune. Dar când se mai vorbea de cultură generală, atunci trebuia să știi și un pic de istorie, și un pic de putare, și un pic de cutare. Dom'le, să zicem, orice tânăr să fi știut că a existat Confucius. A existat un Confucius. Cine a fost ăsta? Păi, a existat sau nu a existat? Cumva zici, băi, te faci de rușine dacă tu spui că n-a existat. Te informezi și afli. Băi, o trăiga prin secolul 6 înainte de Hristos, la chinez, la... Ai niște elemente de felul acesta. Oameni buni, noi față de Mântuitorul Hristos, noi n-avem nici măcar relația aceasta elementară de informare cinstită și cu minte despre El ca persoană istorică. Deci, foarte ciudat, și elementele istorice pe care ar trebui să le spunem despre Mântuitorul Hristos se diluează și s-au topit într-o religiozitate generală, care e religiozitatea față de orice Dumnezeu, până la urmă. Orice religie înseamnă, mă rog, o noțiune de divinitate, de Dumnezeu. Credința noastră eșuează, a eșuat aproape, deci s-a dus foarte mult, s-a diluat foarte mult, topindu-se într-o atitudine generală, cu Mântuitorul Hristos, cu Maica Domnului, cu toate aceste aspecte concrete ale credinței, se topește cumva într-o atitudine, într-o formulă vagă și generală, care s-ar potrivi, dacă schimbi numele, s-ar potrivi cu orice, cum să spun, cu orice gestică religioasă de pe fața Pământului. Schimbi puțin numele, nu zici Hristos, zici altceva și undeva ai fi pe acolo. Cam așa e obișnuită lumea. Dar ar trebui să ne întoarcem și lucrurile acestea foarte concrete, așa cum mai spune, măi, cutare pictor, cutare muzician, cutare nu știu ce, a trăit atunci, a avut viața cutare, a fost adres, a murit tânăr, a murit bătrân, știi niște lucruri de-astea despre el. A fost sărac, a fost bogat, l-a chinuit lumea, nu l-a chinuit, i-a dat premii, nu i-a dat, lucruri de felul acesta. Noi să știm despre Mântuitorul Hristos lucrurile care compun personalitatea lui pământească, să le știm până la cele care se referă la moarte, detaliile le parcurgem săptămâna aceasta, finalul vieții Domnului, în amănuntele ei teribile, le parcurgem, le reparcurgem, le reînvățăm, dar trebuie să facem pasul mai departe până la înviere. Deci noi trebuie să spunem despre Mântuitorul Hristos, în credința noastră, elementul ăsta, dacă lipsește, nu e în ordine. Deci trebuie să ajungem să știm, Mântuitorul a fost așa, 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 a murit tânăr, cum a murit, cum a fost, ce a fost, Domnul a fost răstignit, a fost îngropat, a înviat a treia zi. Când spui a înviat a treia zi din mormânt, aici începe scandalul. Dar dacă nu spui că a înviat, și dacă noi nu avem în credința noastră acesta înviat, dar acesta înviat nu așa vag cum mai spune Dumnezeu, e o putere. Când spui a înviat, este ceva ce ține ca de biografie, înțelegeți dumneavoastră, oameni buni, ca de biografie. Pentru că învierea înseamnă trup, învierea înseamnă concretețe. Învierea înseamnă ceva nemaipomenit. Cum putem noi, ca oameni, ca și creștini, în fața tuturor altor religii de pe fața Pământului, să avem noi în mărturisirea noastră Domnul nostru să treacă prin moarte și să învie și noi să nu ne ducem cum să copleșiți de acest eveniment și să-i spunem oricui, măi mahomedanule, măi tătarule, măi cine ești tu? Măi, tu știi, mă, că Domnul meu a înviat? Tu știi, mă, că Domnul meu de care eu știu că a trăit și a murit răstignit, s-a întors singur din mormânt a treia zi. Și de aici decurg toate celelalte. Dar lucrul acesta este un eveniment pe care noi nu-l tratăm în concretețea lui ca eveniment. Învierea rămâne ceva vag, o vorbă, Hristos a înviat, adevărat a înviat. Dar nimeni nu se gândește, măi, Hristos a înviat. Asta înseamnă un om a înviat. Deci imaginați-vă că îți iei mortul tău și să-l duci în groapă și îl plângi și ți-e jale că a fost tânăr și a treia zi învie. Nu duc discuția mai departe despre înviere deocamdată, nu? Numai lucrul acesta că a înviat. Păi în momentul în care orice mort ar învia, păi sau nebunești de noutatea evenimentului, sau te copleșește o bucurie pentru că ți-i drag omul ăla și faptul că ți-a înviat omul tău, domne, ți-a înviat. Omul ăsta pe care tu l-ai iubit, a înviat. Bucuria asta te face apostol, te face proroc, te face propovăduitor, te face misionar. Tu nu mai poți trăi fără să spui lucrul acesta. Pentru că lucrul acesta este unic. N-a mai fost niciodată că Mântuitorul a înviat pe Lazar. Asta e altceva. Mântuitorul a venit singur din mormânt. Moartea lui a fost reală, l-a îngropat ai lui, l-a plâns, el a înviat singur din mormânt. S-a întors înapoi din mormânt. Și aici începe toată problema. Deci, trebuie să nu vi se pare exagerat când vă spun că fără acest element al credinței noastre, credința noastră e de fapt lipsită de miez, n-are coloană vertebrală, nu mai are fibră, nu mai are vigoare, nu mai este dătătoare de bucurie, nu mai e dătătoare de forța aceea misionară pe care orice credință adevărată i-o dă omului care o împărtășește. Orice om care ar crede în învierea Mântuitorului Hristos, astă seară, dacă pleacă de la biserică, se duce acasă cu o figură extraordinară, radiantă. Și dacă el ar vrea să vorbească cu cineva, ar trebui să-i spună întâi, păi, tu-ți dai seama, a existat în istorie, există în istorie, în realitatea acestui cosm, acestei lumi, o ființă omenească care s-a întors din mormânt. E unic acest eveniment. Noi îl mărturisim pe seama Domnului Hristos, Fiul omului, Fiul lui Dumnezeu. De aceea, cred că trebuie să ne preocupe tema aceasta și să ne punem problema foarte bine, ca unii care, iată, ne descoperim în cuvântul Sfântului Apostol Pavel, dat lui Timotei despre credința făloasă, dar fără conținut, negându-i puterea, negându-i tăria, negându-i eficiența, adică ne regăsim în condiția smochinului pe care Mântuitorul Hristos l-a blestemat pentru că nu avea decât frunze, nu dădea fructe, nu avea rod, nu avea eficiență, nu era capabil de rodnicii, nu era capabil. Era sterb. Deci o credință poate fi stearpă. Și credința este stearpă, am spus eu astă seară, atunci când ea nu conține în miezul ei acest lucru, mărturisirea intimă, mărturisirea personală, trăirea personală referitoare la învierea Mântuitorului Hristos. Deci trebuie să ne gândim foarte bine despre învierea Domnului. Dragii mei, vă spun pe scurt unde avem elemente despre înviere și vom vedea zilele următoare ce relație putem face. Despre înviere este un capitol la Matei. Un singur capitol, ultimul, 28. Deci ar trebui să vedem ce spune Sfântul Matei după înmormântarea Domnului. Ce elemente are el referitoare la învierea Domnului? Sfântul Marcu, capitolul 16, ultimul. Un capitol despre înviere. Sfântul Evanghelist Luca, tot un capitol, 24, mai larg, mai puternic. Sfântul Evanghelist Ioan, două capitole, 20 și 21. Și mai găsim în prima epistolă către Corinteni, la capitolul 15, sunt câteva versete în care Sfântul Apostol Pavel le aduce aminte care este miezul, care sunt coordonatele fundamentale ale Evangheliei cu care el a propovăduit și vorbește despre, zice, înainte de toate v-am predat ceea ce și eu am primit, că Hristos a murit pentru păcatele noastre potrivit Scripturilor, că a fost îngropat și că a înviat a treia zi după Scripturi și că i s-a arătat lui Chefa și așa mai departe. Și sunt, deci, câteva versete care sunt altceva decât și au niște nuanțe speciale decât la Matei, Marcu, Luca și Ioan. Deci, avem Matei un capitol, Marcu un capitol, ultimele, Luca un capitol, Ioan două capitole și Sfântul Apostol Pavel, care vine mai târziu, vorbindu-le Corintenilor în prima scrisoare, în capitolul 15, câteva versete despre înviere. Asta e foarte important. Deci mi-am stabilit canon de niște săptămâni încoace să citesc aceste texte. Pentru că ele se citesc la biserică în fiecare dimineață la utrenie, dar să citesc nu complet, să citesc extrase. Să citește din Matei o evanghelie, să citesc, deci, una. De la Marcu două texte, deci în două, e împărțit în două, sau luate două fragmente. La Luca, la Ioan sunt 5 și cu 3 fac 8, câte mai rămân? Până la 11, 3. 3 de la Luca și 5 de la Ioan. Cred că așa sunt. Cele 11 texte care se citesc duminică de duminică, oarecum pentru cei care vin de dimineață, pentru ca să mediteze, să intre într-o relație în fiecare duminică dimineață cu vestea învierii Domnului. Evanghelia se citesc toate de la marginea Sfintei Mese, de la platura nordică, ca și când ar veni îngerul și cum a vestit el femeilor care au venit prime la mormânt, ce mai căutați pe mort? Nu e mai eu, nu mai căutați Sfinte morți, e viu, a înviat. Așa cumva se citesc aceste 11 tipuri de texte, 11 texte, prin repetiție. De 1 la 11 și iară de la 1 la 11 tot anul rotindu-se. Ce am mai observat? Și cu asta am încheiat, bineînțeles. Așa cum în legătură cu Sfintele Patime ale Domnului, evangheliștii nu se repetă. Doar aparent se repetă. Trebuie să faci un studiu, trebuie să vezi bine ce spune unul, ce spune altul. De aceea ne-am dat seama că cel mai exact, cel mai atent în relația cu timpul, deci, cum ai zice, a fost seară, a fost dimineață, ziua cutare. Deci, a fost zi, s-a terminat, e a doua zi și așa mai departe. Urmărești foarte bine după Marcu, pentru că el spune mereu că a trecut o zi și ziua următoare și atunci poți să vezi de la Flori mai departe numele zilele. E Sfântul Marcu, până pe miercuri. Și pe urmă, gata. Matei încurcă puțin lucrurile, în sensul că nu spune și atunci se mestecă ceea ce spune pentru duminică și luni și sare direct la marți, pe el interesează foarte mult ziua de marți și o descrie foarte, foarte, foarte larg, pe urmă miercuri și sigur că miercuri seara, joi, vineri, toți evangheliștii sunt prezenți și așa. Luca începe de pe miercuri, Ioan are cu tot o altă logică a descrierii. La înviere. Este straniu. Au observat specialiștii ieri alaltă ieri. Că tradiția ortodoxă care pune Evanghelia lui Ioan în centru, în legătură cu învierea, că de azi se citește Evanghelia după Ioan, începând din noaptea de Paște în continuare, până la Rosalie. Cel mai exact este Ioan. Deci vom vedea cât de exact și câte lucruri spune Sfântul Evanghelist Ioan. Pe urmă este Luca și pe cadrul și pe elementele pe care le dă Sfântul Evanghelist Ioan, completat cu Sfântul Pavel de la Corinteni, cu Sfântul Luca, poți aborda pe Sfântul Matei și pe Sfântul Marcu. Amin.